Sudut Sastra Korea. Direktur Iblis oleh Im Song-sun.
Aku lesu seharian karena sebelum berangkat bekerja aku bertengkar dengan istriku. Istriku adalah seorang perawat. Untuk pertama kalinya sejak 4 tahun yang lalu, dia mendaftar untuk cuti melahirkan tahun depan. Dia bertekad, pokoknya dia harus hamil sebelum tahun ini berakhir. Walau tidak mengatakannya, aku tahu dia sudah lama menunggu giliran itu. Memangnya hamil itu pertandingan olimpiade, ucapku dengan kesal. Dia pun mengamuk karena perkataanku menyinggung perasaannya.
Direktur Iblis adalah salah satu cerita pendek karya pengarang Im Song-sun yang diterbitkan pada tahun 2019. Sang narator sekaligus tokoh utama dalam cerpen ini dan istrinya sangat ingin memiliki seorang anak. Mereka tidak memiliki keluarga atau kerabat yang dapat mengasuh anak mereka. Tetapi mereka juga tidak memiliki pilihan untuk berhenti bekerja demi merawat anak. Memang secara hukum, perusahaan diharuskan untuk menyediakan waktu untuk cuti menjaga anak. Tetapi pada kenyataannya, menggunakan cuti tersebut tidaklah mudah. Apalagi sang narator baru saja memulai pekerjaan barunya.
Tapi kamu kan bekerja di organisasi yang melakukan hal-hal baik. Masa organisasi amal tidak mengizinkan pegawainya untuk mengambil cuti menjaga anak?
Sang narator bekerja di sebuah organisasi yang menghubungkan rekan atau program sosial dengan para sponsor dan investor.
Aku akan tanyakan padanya.
Sebenarnya sang narator pun tidak tahu orang seperti apakah atasannya. Ekspresi wajahnya selalu tenang, sehingga sang narator tidak pernah tahu apa isi hatinya. Sang direktur juga selalu terjun langsung ke lapangan menemui klien untuk mendapatkan investasi atau pekerjaan, sehingga mereka jarang sekali berpapasan di kantor.
Direktur kami selalu cekatan melakukan pekerjaannya tanpa satu pun celah. Setiap bulan, dia hanya memberikan pekerjaan yang bisa kami selesaikan tanpa beban. Itu mungkin karena dia sangat pandai membujuk. Menurut Pak Wakil Direktur, setiap kali melakukan rapat, Pak Direktur bagaikan memiliki lidah iblis. Sampai-sampai saat dia meyakinkan para klien untuk membuka dompet mereka, Pak Wakil Direktur dapat mencium bau semacam sulfur.
Sang narator tidak pernah melihat langsung aksi sang direktur menggunakan lidah iblisnya. Tapi dia memang pernah mencium aroma sulfur dari parfum yang digunakannya. Sang narator pergi ke kantor lebih awal untuk bertemu dengan atasannya itu. Biasanya, sang direktur datang 1 jam lebih awal dari pegawai lainnya. Sang narator mengetuk-ketuk pintu ruangan direktur, tetapi tidak ada jawaban. Namun tepat saat sang narator membalikkan tubuhnya, tiba-tiba bau sulfur menyergapnya.
Tubuhku langsung bereaksi. Dalam pikiranku, di kantor yang hanya berisi kertas dokumen dan komputer seperti perusahaan kami, satu-satunya yang bisa menjadi sumber bau ini adalah kebakaran. Aku pun langsung membuka pintu ruang Pak Direktur dan berdiri terpaku. Sebesar apapun imajinasi seseorang, pemandangan yang kulihat di depan mataku tidak mungkin dijumpai di perusahaan lain di hari Rabu pagi pula. Asap, mungkin dari sulfur, mengepul di lantai ruang Pak Direktur. Lantai itu juga ditaburi oleh bubuk yang sepertinya adalah garam membentuk sebuah lingkaran sihir. Seperti baru saja melintasi zaman menggunakan mesin waktu dalam adegan film Terminator, Pak Direktur sedang berlutut dengan satu kaki di tengah lingkaran itu. Di sepanjang diameter lingkaran tersebut, 5 lilin besar berwarna merah didirikan dengan jarak yang sama. Kantor Pak Direktur mirip dengan latar dari film tentang kelompok aliran sesat. Pak Direktur! Baru saat itulah, dari dalam lingkaran sihir itu, Pak Direktur menolehkan wajahnya. Aku melangkah ke belakang karena terkejut. Wajah Pak Direktur terlihat seperti dilapisi oleh wajah merah yang mengerikan. Matanya berwarna kuning dan gigi taringnya yang tajam menonjol dari bibirnya. Dia mendesah pendek saat melihatku. Dari mulutnya keluar asap putih. Bau sulfur itu semakin menyengat. Di saat yang bersamaan, dari permukaan yang rendah terdengar suara raungan menggetarkan seluruh isi ruangan. Di tempat itu dan di saat itu juga aku jatuh pingsan.
Manajer Yo, bangun. Apa kamu baik-baik saja? Apa kamu sudah sadar?
Di saat sadarkan diri, sang narator tengah berbaring di koridor depan ruang direktur. Dengan raut wajah khawatir, sang direktur menatap wajahnya. Sang narator melirik ke dalam ruang direktur. Namun kini, tidak lagi tercium bau sulfur. Lingkaran sihir dan garam itu pun juga sudah tidak ada.
Tiba-tiba kamu pingsan setelah mengetuk dan membuka pintu kantorku. Aku jadi khawatir. Barusan...
Sang narator ingin mengatakan apa yang baru saja dilihatnya, namun memutuskan untuk menutup mulutnya. Dia tidak ingin dianggap sebagai pegawai yang mengada-ada. Sang direktur mengajaknya untuk pergi ke rumah sakit, namun sang narator menolak dengan alasan akan pergi ke rumah sakit tempat istrinya bekerja usai jam kerja. Sang narator kembali ke meja kerjanya, namun seharian dia tidak dapat berkonsentrasi pada pekerjaannya. Saat jam makan siang, sang narator pun mulai bertanya kepada pegawai lainnya. Apakah ada sesuatu yang tidak biasa dari sang direktur?
Dia itu sangat berbeda dengan bosku sebelumnya.
Memangnya bosmu dulu seperti apa?
Parah sekali. Suasana hatinya selalu berubah-ubah bagai siang dan malam. Mungkin lebih sulit meladeninya dibandingkan dengan menghentikan tangis bayi. Sama seperti Pak Direktur, dia juga terjun langsung menarik pala klien. Tapi karena sekarang dia selalu membawa segudang pekerjaan, kata lembur tidak pernah lepas dari bibirnya, walaupun dia tidak pernah memberikan upah lembur.
Itu sih sama dengan perusahaan Korea pada umumnya. Sebelum bekerja di sini, saya tahan dengan semua pekerjaan sulit. Tapi bos saya suka berbicara kasar. Dalam sehari saya harus beberapa kali menahan diri.
Iya ya, memang kantor kita itu unik. Dari direkturnya sampai pekerjaannya.
Bos kita itu sangat individualis dan tidak terikat formalitas. Prinsipnya adalah aku mengerjakan pekerjaanku, kamu mengerjakan pekerjaanmu, ya kan?
Tidak juga sih. Dulu dia tidak seperti itu, tapi dia sudah berubah.
Menurut wakil direktur, sebelum tahun 2008, sang direktur adalah kepala perusahaan manufaktur menengah yang lumayan sukses. Perusahaan itu melakukan subkontrak dan menyediakan pasokan ke perusahaan-perusahaan besar. Dia sangat pelit. Menyia-nyiakan selembar kertas pun membuatnya marah, dan dia menyuruh pegawainya untuk mengirit. Sangat sulit untuk bekerja dengannya, sampai-sampai tingkat pergantian pegawainya mencapai 80%. Hampir tidak ada pegawai berpengalaman di pabrik, karena itu mesin-mesin pabrik sering rusak. Biasanya kalau ada masalah seperti ini, pasti kontrak kerja perusahaan langsung dibatalkan. Tetapi entah dengan sir apa, sang direktur selalu berhasil mendapatkan proyek baru setiap tahunnya.
Wah, dari cerita Bapak saja, pasti kondisinya waktu itu seperti neraka ya.
Namun, semua itu berubah setelah krisis finansial di tahun 2008. Perusahaan konglomerat yang mengontrak perusahaan sang direktur bangkrut, dan pabriknya pun menganggur. Akhirnya, pabrik itu pun bangkrut, dan sang wakil direkturlah yang ditugaskan untuk membereskan kekacauan itu.
Saat itulah dia berubah. Tiba-tiba dia sangat berterima kasih atas semua yang telah kulakukan selama ini dan berjanji untuk membalas budi setelah dia bangkit lagi.
Sang direktur bisa saja mengambil jalan pintas dengan menerima dijebloskan ke penjara. Tetapi dia menggunakan seluruh aset pribadinya untuk membayar upah para pegawai dan mengatur rencana pembayaran dengan para kreditor. 3 tahun kemudian, sang direktur kembali menghubungi sang wakil direktur dan mengajaknya untuk kembali bekerja sama.
Bosku ini memang berbeda dari atasan lainnya. Semua orang di kantor kami setuju dengan itu. Tapi, apakah kehebatannya yang luar biasa itu ada hubungannya dengan apa yang kusaksikan pagi itu? Aku tidak punya bukti.
Sore itu,
siapa yang menumpahkan garam di lantai? Tadi aku hendak menggunakan penyedot debu, tetapi isi tabungnya penuh dengan garam.
Begitu mendengar perkataan tersebut, sang narator langsung merinding. Ternyata apa yang dilihatnya pagi tadi bukanlah ilusi. Sang narator pun segera meminta izin untuk pulang lebih awal. Dia takut bertemu dengan sang direktur saat ia kembali dari luar kantor.
Sebenarnya apa yang kulihat tadi pagi? Apa yang akan terjadi pada perusahaan kami apabila makhluk gaib atau sesat merasuki Pak Direktur? Apabila Pak Direktur kesurupan iblis, apa aku akan bisa mendapatkan dana pensiunku? Tubuhku terus bergemetar memikirkan hal tersebut sambil menunggu kedatangan lift. Kamu mau pergi kemana?
Di luar dugaan, ternyata sang direktur berada di dalam lift.
Saya minta izin pulang cepat untuk pergi ke dokter, Pak.
Kamu tidak punya mobil, kan? Ayo saya antar ke rumah sakit.
Tidak perlu, Pak. Saya bisa naik taksi.
Sudah menjadi tugasku untuk menjaga para pegawai. Tidak usah tapi-tapian. Kamu tidak boleh menolak bantuan dari atasan.
Jalan Gangnam sangat padat di sore hari. Sang narator sangat gugup hanya berdua dengan sang direktur berada di dalam mobil yang sempit itu. Sang direktur memutar setir mobil dan menghentikan mobilnya di satu jalan kecil.
Ada apa? Apa kamu benar-benar tidak enak badan?
Sebenarnya bukan begitu, tetapi saya tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya. Saya bingung.
Memangnya tadi apa saja yang kamu lihat?
Lingkaran dari garam dan lilin. Saya juga mencium bau sulfur dan melihat mata berwarna kuning.
Itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku bisa menjelaskan semuanya.
Kalau begitu, apa yang sedang Bapak lakukan di dalam lingkaran sihir tadi?
Saya sedang melapor ke neraka.
Tahun yang lalu, jiwa yang sebelumnya memiliki tubuh Pak Direktur telah menjual dirinya kepada iblis agar dapat menjadi kaya selama 20 tahun. Perjanjian itu berakhir di tahun 2009 dan jiwanya dibawa ke neraka. Sedangkan tubuhnya kini dirasuki oleh pasukan iblis. Itulah saat sang direktur tiba-tiba berubah drastis seperti perkataan Pak Wakil Direktur.
Ternyata, sosok bos muda yang sangat cekatan itu adalah iblis yang dikirim dari neraka. Itu merupakan sesuatu yang tidak masuk akal. Namun yang lebih mengherankan adalah sifat baik sang direktur kepada para pegawainya. Apabila dia memang iblis, mengapa dia selalu masuk kantor lebih awal dan tidak berlaku buruk kepada para pegawainya? Para pegawainya pun senang bekerja untuknya. Dan dengan bangga mengatakan bahwa kantor mereka berbeda dengan perusahaan Korea lainnya. Dengan cerpen ini, pengarang Im Song-sun ingin menyampaikan bahwa kultur dan lingkungan perusahaan di Korea sangat otoriter, sehingga bos manusia pun bisa lebih kejam dibandingkan dengan bos iblis. Tentu saja sangat aneh, bukan? Ada iblis yang memimpin organisasi amal.
Jiwa manusia yang berdosa akan terbakar dengan sendirinya di alam baka, atau menurut Alkitab, terbakar api neraka.
Tapi semua orang percaya bahwa setanlah yang membawa arwah manusia ke neraka untuk menyiksa mereka selamanya.
Alam baka tempat kami berada adalah dunia yang tidak memiliki masa. Dalam ilmu fisika, itu artinya dunia kami tidak memiliki tempat untuk menyimpan energi. Tetapi arwah manusia itu sangat unik, karena mereka memiliki dunia nyata dan juga alam baka. Bagi kami, 21 gram arwah manusia yang berdosa adalah sumber energi yang baik bagi seperti baterai.
Masa? Kalau hanya 21 gram, berarti energinya akan cepat habis, kan?
Sepertinya kamu tidak tahu apa-apa ya tentang fisika. Karena tidak memiliki masa, maka seluruh masa arwah manusia langsung diubah menjadi energi di alam baka. 1 gram sama dengan 89 triliun joule. Atau 25 miliar kilowatt energi. Dan satu arwah bermassa 21 gram. Katakan saja, arwah manusia terbakar dengan kekuatan 300 watt setiap jamnya. Apa yang digambarkan oleh Alkitab tentang jiwa manusia yang terbakar api neraka untuk selama-lamanya itu sama sekali tidak berlebihan.
Menurut Pak Direktur, yang menjadi masalah bagi para iblis adalah jumlah arwah manusia berdosa yang berdatangan ke alam baka terlalu banyak.
Karena itu, pasukan kami fokus dalam pekerjaan amal dan organisasi kesehatan untuk mengurangi dosa manusia. Kami membagi-bagikan alat kontrasepsi dan memberikan pelatihan bagi warga negara dunia ketiga tentang keluarga berencana. Kami berusaha sebisa mungkin untuk menuntut mereka ke dunia roh tingkat tertinggi dan menekan pertumbuhan populasi manusia untuk mengurangi beban di alam baka.
Menurut sang direktur, ternyata para iblis justru berusaha mengirim arwah manusia ke surga.
Apa tidak masalah Bapak menceritakan semua ini pada saya?
Walau kamu beberkan sekalipun, tidak akan ada orang yang percaya. Di zaman sekarang ini, kamu malah akan ditertawai apabila kamu bercerita tentang iblis. Pak Direktur benar. Jika saja aku tidak melihatnya secara langsung, aku pasti juga tidak akan percaya. Terima kasih atas penjelasannya. Ternyata iblis itu lebih baik dari yang saya kira. Saya katakan ini agar kamu kembali mempertimbangkan memiliki anak. Aku merasa seperti dihantam oleh sebuah palu. Ini adalah saran dari iblis, bukan dari atasanmu. Cobalah pikirkan tentang situasi kami. Di zaman sekarang ini, melahirkan dan membesarkan anak itu kalau bukan sebuah mukjizat, ya sebuah dosa besar. Manusia tidak pantas memiliki anak. Seketika amarah muncul dalam diriku. Aku pun membantah. Tapi bukankah para iblis seperti bapak yang membuat kami seperti ini? Sebenarnya manusia tidak membutuhkan iblis sebagai alasan untuk berbuat dosa. Biarpun kami tidak ikut campur pun, manusia sudah sangat pandai berdosa. Sangat pandai. Memangnya untuk apa kami menjalankan organisasi amal? Aku malah takut semua perbuatan baikku malah membawaku ke surga.
Sang narator merasa kesulitan menyangkal nasihat dari sang direktur untuk tidak memiliki anak. Atasannya itu terkesan sangat perhatian. Tetapi sebenarnya apa yang dia lakukan memang adalah tugasnya sebagai iblis. Manusia dilahirkan untuk menciptakan keturunan. Dan itulah insting alami makhluk hidup untuk mempertahankan keberadaan mereka. Tetapi sang iblis justru mencoba meyakinkan sang narator bahwa memiliki anak adalah sebuah dosa. Perkataan sang direktur adalah wujud dari bisikan setan yang mencoba merayu agar pasangan suami istri tidak memenuhi tugas mereka untuk memiliki keturunan. Saat sang narator tiba di rumah, melihat raut wajah suaminya yang suram, sang istri langsung memeluknya.
Tidak apa-apa, pasti ada cara lain. Bagaimana mungkin tidak ada tempat untuk anak kita terlahir di dunia yang begitu luas ini?
Gram 1869 triliun joule energi. Angka itu terlalu besar untuk dibayangkan. Saat aku membayangkan arwah 21 gram itu akan hadir di antara aku dan istriku, aku mengerti betapa menakutkan dan besarnya tanggung jawab yang akan kami hadapi. Aku memeluk istriku dengan sangat erat hingga dia protes sambil mengigap. Seperti yang Pak Direktur katakan, mungkin kami butuh sebuah mukjizat. Mungkin saja kelahiran kehidupan yang baru akan lebih indah dari yang kami bayangkan. Mungkin melebihi apa yang pasangan biasa dan naif seperti kami pantas untuk terima. Tetapi merasakan detak jantung istriku dalam pelukanku, aku percaya kami dapat menggantungkan harapan kami pada kemungkinan kecil itu.
Sudahlah, ayo kita cepat tidur.
Dengan suaranya yang penuh kantuk, istriku menggesek tubuhku. Sepertinya malam ini adalah malam yang baik untuk membuat anak.
Walau bos iblisnya mencoba meyakinkannya untuk tidak mempunyai anak, sang narator justru berpikir sebaliknya. Terkadang hari-hari yang dilewatinya terasa begitu tidak berarti, dan itu membuatnya merasa kecil. Tetapi begitu sang direktur memberitahukan bahwa 21 gram arwah manusia dapat diubah menjadi ribuan triliun joule energi, sang narator sadar bahwa kehadiran seorang bayi dapat memberikan energi yang begitu besar dalam kehidupannya. Karena itu, meskipun selama ini sang narator dan istrinya mengalami kesulitan, dia tidak kehilangan harapan untuk memiliki anak, sekecil apapun harapan yang dimilikinya itu. Demikian cerpen Direktur Iblis oleh Im Song Sun dalam program Sudut Sastra Korea hari ini. Kami akan hadir kembali minggu depan dengan karya sastra menarik dari Korea selanjutnya. Saya Nikita Gusari undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.